بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها أخواتي المؤمنات المسلمات الأكارمة حياكن الله وبياكن إني لدزانغ وكي إسلام نوكي أميني Hakika hamu yetu sisi, mapenzi yetu sisi ni kukutana na wanawake wa Kiislamu mara nyingi, lakini katika yale ambayo tunayakosa ni kukutana nao hawa kutokana na sababu moja ama nyingine. Kwa kadari ya Allah na mapenzi yake, leo ametukutanisha sisi na nyinyi katika jambo la kuelekezana misingi iliyokuwa sahihi katika dini yetu. Ikiwa tumebakisha masiku machache kwa ajili ya kuingia mwezi wa Ramadhani, kama alivyotangulia kusema Sheikh wetu Allah yahfadhu shehemit, sikuwa mwenye kuyasikia ya mwanzo, lakini nimesikia ya mwisho akizungumzia masala ya ilmu, pamoja na kuwa katika watu ambao mara nyingi wanakuwa ni wenye kukosa majalisul ilmi ni wanawake. Hali ya kuwa sasa wanawake ni watakiwa wasomeshwe zaidi, kama anavyosema mshairi, al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ba tayyiba al-a'raqi. Mwanamke ni madrasa, mwanamke ni chuo ambacho watoto wetu hujifunza kutoka kwao. Wanawake, watoto wetu huchukua ilmu ya mwanzo. Madrasatun ni madrasa, idha a'adattaha, ikiwa huyo mwanamke utamuandaa ajekuwa mwalimu, ajekuwa madrasa kwa ajili ya kuwafundisha watoto. A'adatta sha'ba tayyiba al-a'raqi, ukimuandaa mwanamke umeandaa taifa lenye mizizi iliyokuwa thabati. Mwanamke ndo anayejenga jamii sahihi. Mwanamme si mlezi wa familia kwa asilimia zake. Mwanamke ndiyo mlezi wa familia, anayeilea familia tokea mwanzo wa utoto mpaka mtoto anakuwa mkubwa. Mpaka wakasema wengine, al-ummu ustadha al-asatidha, mama ndiyo mwalimu wa maduktur al-ula, mama ndiyo mwalimu wa maprofesa wa mwanzo, ndo mwalimu wao. mtu anayesifikana kwa profesa, mwanzo amechukua elimu kwa mama, pasina kuwa na mama kumfundisha asingefikia daraja ya uprofesa. Idhan al-ummu ustadhatul asatidha, mama ni mwalimu wa ma PhD, mama ni mwalimu wa ma profesa al-ula, wa mwanzo kabisa. Kwa nini? Shaghalat ma'atharahum, mama alishughulika tabia zao watoto mwanzo, akawakunjua. Kwa ajili hiyo tunawapenda wanawake, tunawaambia jambo la kusoma ilmu wawe nalo sana, washikamane nalo, kwa kuwa hadithi iliyokuja mbele ya al-Imam At-Tabarani rahmatullahi alayhi, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni lazima juu ya kila muislamu. Ipo riwaya imekuja ya muslimatun, ama kauli ya muslimatun haijathibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Neno muslim itawabeba na wanawake. Talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila muislamu, madam ameukiri uislamu kwa nguzo zake tano: shahadatain, iqamatu salah, itau zaka, siyamu ramadhan, hajjul bait. Akaitakidi juu ya nguzo hizi tano, na akaitakidi juu ya nguzo sita za imani: al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Basi lazima asome ili iwe saada kwake fi dunya wal akhira. Zimekuja hadithi nyingi juu ya kuonesha fadhila za ilmu. Miongoni mwa hadithi hizo aliyosoma Sheikh wetu, Allah mhifadhi, hadithi ya Bukhari na Muslim, Muawiya ibn Abi Sufyan akisema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man yuridi Allah bihi khaira yufaqihu fi din, siku zote Allah akimpendelea khairi mja wake humpa utambuzi wa dini. Wa mafhumu al-mukhalafa, na ufahamu wa kinyume chake, Allah asipompenda mja huwa hampe ilmu ya dini. Kwa mapenzi ya Allah yanadhihiri kwa mja pale mja anapoona anafahamu mambo ya dini. Akiwa hayafahamu mambo ya dini, afahamu aihukumu nafsi yake kwamba yeye yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imekuja hadithi kwa Imamu Muslim, hadithi ya Abu Huraira, hadithi maruf: majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa tadarasuna bainahum illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Hawa takusanyika watu katika nyuma miongoni mwa nyumba za Allah, wakisomeshana kitabu cha Allah na wakifundishana yanayohusu hayo, isipokuwa hupata utulivu nafsini mwao, huteremkiwa na utulivu, hawana pupa ya maisha yao kwa kuwa wao watafuta ilmu. Bali miongoni mwa faida, wao huzungukwa na malaika. Malaika huwazunguka katika vikao vya ilmu, wasidhurike na chochote. Bali si hilo tu, vile vile hugubikwa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Bali la mwisho kabisa ambalo ni bora zaidi, Allah huwataja kwa majina yao huko mbinguni: fulani yupo darasani anasoma sasa hivi, fulani yupo darasani anasoma sasa hivi. Lau kama ingelikuwa jambo la ilmu halina fadhila yoyote, fadhila yake ni hii moja tu, kutajwa na Allah, la kafa bihi sharafan wa fadla, ingelitosha kuwa ni utukufu na fadhila kwa kuwa umetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imekuja hadithi kwa Abu Dawud hadithi, kwa Imamu Tirmidhi na wengineo katika wale wanaopokea hadithi. Hadithi ya sahaba Abu Dardai radhiyallahu anhu anasema Rasul alayhi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqa ila aljanna, yoyote atakayepita njia akashikamana na njia, njia ambayo ndani yake kuna kutafuta kwa ilmu ya kisheria, anasoma ilmu ya kisheria, Allah subhanahu wa ta'ala humwepesishia mtu huyo afike njia ya peponi. Bali wa innal malaikata la tadha'u ajnihataha litalibil ilmi ridhan bima yasna'u, malaika husambaza, malaika huzitandaza mbawa zao kwa ajili ya nani? Talibul ilmi anapotoka nyumbani akaenda sehemu ya ilmu, asikanyage mchanga, akanyage mbawa za malaika. Wakati yupo njiani atembea, talibul ilmi shar'i hakanyagi mchanga, anakanyaga mbawa za malaika. La tadha'u ajnihataha, wanaweka mbawa zao chini kama wanavyosema baadhi ya ahlul ilmi. Akanyaga talibul ilmi ridhan bima yasna'u, wakiridhia lile ambalo analifanya, jambo la kutafuta ilmu. Kwa hiyo jambo la ilmu lina fadhila nyingi. Amezungumza hapa ndugu yangu kwa upana wake, lakini kama tulivyosema mwanzo, mwanamke ndiyo mwalimu. Afahamu kwamba anaposomesha mtoto nyumbani, na tukisoma historia ya wanawachuoni wengi utamsikia kasomesha Qur'ani na mama yake, kaifadhisha Qur'ani na mama yake, kwa kuwa mama wa zamani, mama wa kiumini, waliitakidi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema Rasul alayhi salatu wassalam, hadithi ya Imam Muslim, hadithi ya Abu Huraira, idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya au ilmi yuntafa'u bih au waladin salih yad'u la. Akifa mwanadamu matendo yake ukatika, kwa maana hatalipa thawabu tena baada ya kufa kwake, isipokuwa akiyafanya mambo matatu, thawabu zake zitamuendea kama vile ambavyo yuhai. Jambo la kwanza, ikiwa mayiti huyo aliacha sadaka yenye kuendelea, kwa maana amechimba kisima, kila ambapo watu watachota maji, yeye thawabu zinamuendea maadam kisima kipo hai, kinaendelea kutumika mpaka pale ambapo kisima kile kitafukiwa na akija mwingine kukifukua, thawabu bado zitaendelea kwake. Na jambo la pili, awe amesomesha ilmu yenye manfaa, akamsomesha mwanawe Qur'ani. Akifa mama huyu, mtoto akisoma Qur'ani, kama ambavyo tunaambiwa kila herufi moja thawabu 10, iqra'ul Qur'an, someni Qur'an, fa inna Allah yuajirukum bikulli harfin 10 hasanat, kwa kila herufi moja thawabu mema 10. Kwa hiyo akipata mtoto thawabu ya kusoma Qur'ani thawabu 1000, na mama anapelekewa kaburini mwake thawabu 1000. Kwa nini? Amesoma Qur'ani yule aliyemsomesha. Akiswali mtoto kwa swala aliyosomeshwa na mama yake, thawabu ya swala hizi ikiwa ni 1500, basi na mama kaburini anapata thawabu 1500 pasina kupunguziwa yoyote katika hao wawili, kama hadithi ilivyokuja ya Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, ad-dalu ala al-khair kafa'ilihi, yoyote anayejulisha jambo la kheri malipo yake ni sawa na aliyefanya jambo hilo. Kwa zimekuja hadithi nyingi zikielezea jambo la ilmu, bali wanawake wa zamani wa kiswahaba, wanawake wa kitabii, hili walilifahamu na walikuwa na himma juu ya kusoma, na walikuwa wanahimizwa na Rasul alayhi salatu wassalam juu ya hili. Ndio maana katika hadithi ya Ummu Atiya radhiyallahu anha al-Ansariya aliposema kwamba waliamrishwa amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nukhrijahunna, alituamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya Eid kuwatoa wanawake wajakazi ndani, kuwatoa watoto wadogo ndani, kuwatoa wanawake wari ndani, kuwatoa wanawake wenye hedhi ndani, waende wakashuhudie viwanja vya swala ya adha, swala ya Eidul Fitri, waende kule. Wakishafika kule wakasikilize mawaidha kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Wanawake wenye hedhi watajitenga na swala, lakini kheri wasiikose. Anasema Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, alivyokuwa kisherehesha hadithi hii, anasema hili laonesha wazi kwamba wanawake wanatakiwa wasikate majalisul ilmi, hata kama watakuwa na hedhi, hata kama watakuwa na siku zao, wasikate kwenda kusoma ilmu ya kisheria, waende wakasome. Hao wanawake kisohaba walihimizwa jambo la kusoma, kwa hiyo walisoma na wakafanyia kazi. Bali tunasoma sisi katika historia palipatikana vitabu vilivyoandikwa na wanawake, mfano kitabu Balaghat An-Nisa, kitabu Shahirat An-Nisa na vinginevyo, kwenye vitabu ambavyo waliandika wanawake wakiumini. Kwa nini waliandika? Walikuwa na ilmu. Sasa nawahusia, si maudhui yangu, nimekazia maudhui ambayo kaizungumza shekhe wetu. Nawahusia wanawake katika jambo la kusoma, wajihimize. Alhamdulillah, sasa hivi madaris ni mengi, waende madarasani. Ikiwa hawana muda, alhamdulillah, record zimekuwa nyingi za madarsa. Waweza pata kitabu kimerekodiwa darsa mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu. Kwa hiyo tafuta rekodi, sikiliza, soma. Soma Qur'ani. Qur'ani ndiyo asli ya kila kitu. Bila ya Qur'ani hakuna. Kwa hiyo nawahusia wanawake katika hilo, waweze kusoma jambo la ilmu, iwe ni sababu kutengenea kwa jamii yetu. Al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ba tayyiba al-a'raqi. Maudhui ambayo nimekusudia kuizungumza, sitazungumza kwa urefu wala kwa upana kutokana na kuchelewa kwangu, lakini nitazungumza kwa kadri ambayo Allah ataniwezesha, tukizingatia tumesema tupo karibuni na mwezi wa Ramadhani. Najua wanawake wengi ya wanawake, bali iwezekane ikawa ni wote, wataingia kwenye kauli ya al-allama Ibn Abdul Barri rahmatullahi alayhi, kauli ambayo imenukuliwa kwenye kitabu chake Bahjatul Majalis, alivyosema, panasemwa aqlul mar'ati fi jamaliha, akili ya mwanamke ipo katika uzuri wake. Kwa maana hakiwazi mwanamke chochote isipokuwa kujipamba awe mzuri, ndio akili ya mwanamke ilivyojengwa. Yeye muda wote hujiwaza, nywele zangu ziweje, ima moja nimvutie mume wangu au nijieke vizuri, sura yangu ikoje, nijipambe, ndio akili ya mwanamke ilivyojengwa. Aqlul mar'ati fi jamaliha, akili ya mwanamke ipo katika kujiweka uzuri wake. Wa jamalur rajuli fi aqlihi, na uzuri wa mwanamme husifikana kwenye akili yake. Uzuri wa mwanamme hasifiwi kwa sura wala kwa nywele wala kwa umbo, husifiwa akili yake katika jambo la kuyahifadhi masailul ilmi, katika jambo la kuendesha maisha yake. Kwa hiyo wanawake akili yao yawaza mapambo tu muda wote, hawana jingine katika hilo. Ndio maana imepokelewa kwa Ibn Sa'di fi at-Tabaqat kwa isnadi sahihi kwamba Aisha radhiallahu anha aliwahi kumwambia Abu Huraira, anamwambia Abu Huraira, innaka la tuhaditha anin nabii sallallahu alayhi wa sallam hadithan ma sami'tuhu min. Wewe Abu Huraira, wallahi utahadithia hadithi kutoka kwa mtume, hadithi ambayo mimi sijawahi kuisikia, pamoja na kuwa mtume ni mume wangu, nipo naye muda wote, lakini wewe utahadithia hadithi mimi sijapatapo kumsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa nini? Kwa sababu akamwambia, miongoni mwa waliomwambia, wewe kazi yako, yani talabtiha wa shughulika anha almar'a walmukahhalatu wa ma kana shaghalani anha shay'un. Mwanamke siku zote tafuto lake, shughuli zake ni kujitia wanja. Bas, mwanamke shughuli yake, mwanamke tafuto lake ni kujitia wanja, kwa maana kujipamba. Mimi Abu Huraira hayakunishughulisha hayo. Ndio maana nyinyi wanawake mnao na waume zenu wanatoka majumbani hata mafuta ya miguu hajajitia. Hawashughulishwi na hayo. Wanawake wao kazi yao ni kujipamba. Sasa kujipamba kwao kuko ambako ni sahihi, kujipamba kwao kuko ambako hakuko sahihi. Kuna haja ya kuwafundisha wanawake yepi yanafaa kwa wao kuyafanya katika mapambo yao, we yepi ambayo hayafai kuyafanya katika mapambo yao, kwa sababu huenda wakaingia dhambini katika jambo lao la kujipamba. Mapambo ni mengi, na sasa hivi dunia imepanuka sana. Kuna mambo ya YouTube, wanawake wanaangalia, wakishaangalia hujipamba na wao kama vile ambavyo wanafanya wale wengine. Sasa kuna haja ya kulizungumza hilo. Katika mambo ambayo wanawake sasa hivi wametihanika nayo na wamefitinika nayo ni alwaslu. Itaanzia hapo, jambo la kuunganisha nywele, kama tulivyosema aqlul mar'ati fi jamaliha, kuunganisha nywele. Jambo la kuunganisha nywele limekuwa ni maarufu kwa wanawake. Lengo la kuunganisha kwake nywele ni kwa ajili ya kujipamba. Anapokea al-Imam al-Bukhari hadithi na al-Imam Muslim katika sahihi zao, hadithi ya Asma radiyallahu anha, anasema Asma, sa'alati imra'atun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, aliuliza mwanamke mmoja kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akimuuliza kusana masala ya mtoto wake, mtoto wake ambaye alipata maradhi ya kudondokwa na nywele. Akamuuliza, je, ni muunganishie nywele? Faqala rasulu alayhi salatu wassalam, la'ana Allahu alwasilatu wasilata walmawsula. Allah subhanahu wa ta'ala amemlani mwenye kuunganisha nywele na mwenye kuunganishwa, kwa maana mwenye kufanya kazi ya kuunganisha nywele Allah amemlani, na mwenye kutaka kuunganishiwa nywele zake Allah amemlani. Ukiambiwa katika hadithi la'ana Allahu, neno la'ana maana yake ni kufukuzwa katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na aliyefukuzwa katika rahma za Allah amekwisha katiwa tamaa na Allah juu ya kuongoka kwake, kama vile ambavyo Allah alivomlaani Iblis la'anatullahi alayhi, taradahu min rahmatihi, amemfukuza na kumweka mbali na rahma zake. Na ukiambiwa la'na Allahu, manake fahamu dhambi hiyo ni dhambi kubwa, yani min kabairi dhunubi wal atham, haitasamehewa dhambi hiyo kwa mujarrad wa kusali au kufunga au kufanya kadha. Lazima dhambi hiyo utangulize masharti yake ya kufanya tauba, taubatun nasuha, kama anavyotaja al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alayhi Ash-Shafi'i kwenye kitabu chake Riyadhus Salihin. Masharti ya tauba, jambo la kwanza alivyotaja yeye ni kujuta juu ya dhambi ambalo umelifanya. Kwa kama mwanamke ameunganisha nywele au ameunganishwa, akitaka kuomba tauba ya dhambi lake hilo, lazima jambo la kwanza ajute mbele ya Allah juu ya kufanya dhambi hilo. Jambo la pili, ajivue na watu ambao watamsababishia kurejea dhambi lile, kama aliye mshawishi na aliye mhadaa ni shoga yake, basi shoga huyo hafai kwake. Kwa nini? Kwa sababu anamuingiza katika maasi. Kwa hiyo ajivue naye shoga huyo, au kama ni mfanyakazi wa saluni, yeye ndo anaunganisha, aache kazi hiyo, aondoke hapo, akamuombe Allah kheri sehemu nyingine. Jambo la tatu, azimie kutokurejea dhambi hiyo aliyoifanya, azimie kwamba sitarejea tena. Matatu haya ndio aliyoyataja al-Imamu Nawawi. Ash-Sheikhu Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi kwenye sharh ya kitabu hiko akaongeza moja la mwanzo muhimu, nalo ni nia. Kwa kuwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi muttafaqun alayhi kwa lafzi Imam al-Bukhari, hadithi ya Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika hapana vingine, matendo yote hulipwa kwa nia na kila mmoja atalipwa kwa nia yake. Kwa ajili hiyo, nia jambo la lazima katika jambo lake la kuomba tauba. Yakitimia haya manne, kama aliunganisha nywele au aliunganishwa, Allah tamsamehe kwa kadari yake na matakwa yake. Kwa hiyo jambo la kuunganisha nywele jambo la dhambi kubwa, halifai. Anasema al-Imam as-Sanani rahimahullahu ta'ala akisema, al-wasila hiya al-mar'atu allati tasilu sha'raha bi sha'rin ghayriha, mwanamke ambaye anaunganisha nywele ni yule ambaye huunganisha nywele zake kwa nywele nyingine, sawa'an fa'alathu li nafsiha au li ghayriha, sawa sawa akilifanya hilo mwenyewe au akamwambia mwingine amfanyie. Walmustawsila allati tatlubu fi'la dhalik, na almustawsila ni mwanamke ambaye analitaka hilo. Walwaslu muharramun lilmar'ati mutlaqa, jambo la kuunganisha nywele ni haramu moja kwa moja, halifai. Mtume amekataza sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali wapo watakaosema, mimi sijaunganisha nywele, nimeunganisha nyuzi. Wapo wanaunganisha nyuzi. Qala al-Qadhi al-Iyadh rahimahullahu ta'ala, wa amma rabtu khuyut al-hariri al-mulawwana wa nahwaha mimma la yushbihu ash-sha'ru falaysa bimanhiyyun anhu لأنه ليس بوصل ولا لمعنى المقصود من الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين مختصرا. Ikiwa ameunganisha nyuzi kwa ajili ya mumewe, Allah hakumjalia nywele. Na hawa wanawake wapo, Allah subhanahu wa ta'ala anaumba maumbile yake, wapo anaowapa nywele, wapo ambao hawawapi nywele. Na wanaume tumeumbwa na mapenzi katika mambo fulani. Wapo ambao wao wanapenda nywele nzuri, wapo ambao wala haliwashughulishi hilo. Na hili katika sheria halikatazwi kwa mwanamme kuchagua kwa vigezo vyake, hakatazwi. Ndio maana kumesuniwa anapotaka kuoa mwanamme aende akamwangalie mchumba. Miongoni mwa sehemu ambazo ruhusa kuangalia ni nywele. Karidhika nazo anaoa, hakuridhika nazo anaacha. Lakini keshaoa nywele hana, asiunganishe nywele nyingine. Akitaka kumpambia mumewe, Al-Qadhi Iyadh anasema yeye aunganishe uzi. Japo wapo walosema pia haifai, lakini ipo kauli inayosema kwamba kuunganisha nyuzi kwa ajili ya kujipamba kwa mumewe, jambo hilo halina katazo katika sheria. Hili jambo la kwanza ambalo mwanamke hatakikani kujifanyia. Lakini jambo jingine ambalo limedhihiri katika zama zetu kwa wanawake, albaruka. Albaruka, albaruka maana yake kwa Kiswahili, kwa lugha fupi, lugha ya kueleweka na wanawake wote, albaruka ni maana ya help me. Mnafahamu nini nikisema help me? Pengine wanaume wasifahamu, wajue help me maana yake nisaidie, sio kusaidiwa. Kwa mnavyofahamu nyinyi wanaume, wanawake wanafahamu wasaidiwe nywele zao na kifaa maalum kinachowasaidia nywele zionekane ndefu. Anavaa jikala jikubwa, lengo la jikala lile aonekane na nywele. Kabla ya kusoma fatwa za wanawachuoni kiakili tu, basi hii ni ghishi, watudanganya. Man ghashana falaisa minna, unatupita mbele yetu, jibicho limekuwa kubwa, tunasema yule kajaliwa nywele pale na kwenda kuoa, kumbe limewekwa ji help me kubwa kwa ajili ya kutudanganya. Na wallahi kama utakuja upepo, mwanamke huyu atahiari ajizuie kichwani, chini nguo ipande juu mpaka mapajani, wala hajali. Akae uchi wa mnyama, wala hajali. Lakini kichwani help me ministeri kadondoka, aibu. Hili jambo wanasema na wachuoni, aliulizwa Al-Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi kuhusiana masala ya kuvaa ma help me. Fa ajaba, akajibu, albaruka muharrama, mambo ya kuvaa ma help me ni haram. Wa hiya dakhilatun fil wasli, inaingia kwenye kuunganisha. Wa in lam takun wasla, hata kama haijaunganwa. Fa hiya, jambo hilo la baruka, tadharu rasul mar'a ala wajhi atwal min haqiqatihi, panadhihiri jibisho la mwanamke refu kuliko hata asili yake. Na hadithi imetangulia, la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Kwa hiyo haifai mwanamke kuvaa jidude hili baruka, kwa kuwa amedanganya, amefanya mfano wa kuunganisha. Amejibu pia Sheikh Al-Uthaymeen alipoulizwa mara nyingine, akasema halifai jambo hilo kwa sababu ni jambo ambalo ladanganya. Kwa hiyo haifai kwa mwanamke kuvaa hilo. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iwe katazo hilo. Hadithi hiyo inaungana na hadithi au na jambo ambalo pia hulifanya wanawake. Jambo gani? Jamu sha'ri ar-ra'si wa takwiri. Huzikusanya mwanamke nywele zake kalifunga dungush. Huzikusanya nywele zake mwenyewe kaumbwa nazo na Allah. Makhluqatun, ameumbwa nazo nywele zile, anazikusanya pamoja, kisha hulifanya dungush, mfano wa help me. Lakini nywele zake sio help me. Jambo hili na jambo la kuvaa help me wana wachuoni wakaliweka kwenye manzila moja. Yote hayafai haya kwa hadithi alimamu Muslim kwenye sahihi yake, hadithi ya Abi Huraira anasema Rasul alayhi salatu wasalam, sinfani min ahli nnari lam arahuma, watu aina mbili ni watu wa motoni, mimi bado mtume wenu sijawaona kwenye zama zangu. Qaumu watu, maahum siyatun, wanazo fimbo mikononi mwao, taadhnabil bakri, kama mfano wa mikia ya ng'ombe, yadribuna biha nnas, wakiwapiga watu, wanisaa kasiyatin ariyat, na wanawake pia watakuwa ni wapo uchi, wamevaa lakini wapo uchi, mumilat mailat, hali ya kuwa wakimili huku na wakimili huku, ruusuhunna ka asnimati albukhti almaila, vichwa vyao ni mfano wa nundu za ngamia. Kwa hiyo wanapovaa jibwana lile ni mfano wa jinundu la ngamia kichwani mwake. La yadkhulna aljanna, hawataingia peponi wanawake hao, wala jidna rihaha, wala hawataipata harufu ya pepo, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadhan wa kadha, hata kama harufu ya pepo yaenda mbali masafa kadha na kadha. Anasema al-Imamu Nawawi alipokuwa akielezea hadithi hii, ruusuhunna ka aslimatil bukhd, akasema yukabbirnaha wa yu'azzimnaha bilaffi amamatin au asabatin au nahwi, wanazifanya kubwa nywele zao na huzifanya kukurefusha kwa kuzifunga nywele zile na kuzifanya ziwe juu. Haifai kuyafanya hayo, ni mambo ya kimagharibi, anakataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mwanamke nywele zake hata kama anazo afunge kawaida au asuke kawaida, asilifanye dudule hilo likawa kubwa, likawa halifai katika hilo, na ikawa ni jambo la haram kwake yeye, bali katika mambo ambayo wanawake huyafanya mbele ya wanaume au kwa mapambo yao ni jambo la kunyoa nyusi. Wananyoa nyusi wanawake kwa ajili ya kujipamba, wanaingia masaluni wananyolewa nyusi. Katika hili kuna maelezo pande mbili, kuna kunyoa nyusi kwa maana ya kunyoa nyusi zikatoka haswa nyusi zikafanywa nyembamba kwa mapambo yao, na kuna wengine siku hizi kama nitakuwa nimekosea mtajirekebisha wenyewe, husikia kuna kitu kinaitwa kansela, kitu kama hicho, mimi sikijui, husikia anapopaka mwanamke nyusi zake zaonekana kama zimechongwa. Katika hili ahlul ilm wamekhtalifiana, wapo waliosema inafaa kwa kuwa umejipamba huja nyoa, kwa maana ikitoka ile hali zarudi katika hali yake ile ile, na wapo waliosema ni kujishabihisha mfano wa lile. Kwa hiyo hili lina njia mbili mbele ya ahlul ilm, mbele ya ahlul ilm lina njia mbili. Hadithi anapokea al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, hadithi na Imam Muslim, hadithi ya Alqama anasema la'ana Abdullah yani ibn Mas'ud radiyallahu anhu al-washimati wal-mutanammisati wal-mutafallijati lil-husni al-mughayyirati khalqillah. فقال أم يعقوب ما هذا قال عبد الله وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فيما وجدته قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نين النامصة manake al-tanakushu al-hajib hatta taraka, ni kunyoa zile nyusi zikaondoka, ukaondosha nyusi zikawa haziondoki, zikaondoka, zikawa hazionekani. Halifai anasema wanawachuoni wa lajna, la yajuzu akhadhu shay'in min alhawajib, haifai kunyoa chochote katika nyusi, la biqassin wala nasfin wala hathin, lianna hadha min annamsi alladhi la'ana an-nabi sallallahu alayhi wasallam man fa'alathu, haifai kuzikata wala kuzivuta wala kuzipangusa kwa kifaa maalum, dawa za kupangusia ni miongoni mwa kunyoa nyusi. Fahuwa min al-kabai, ni madhambi makubwa katika sheria, ni madhambi makubwa katika sheria. Kwa hiyo haifai mwanamke hilo, bali ameuliza Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, akasema muharramun, ni haramu, muharramun ni haramu kulifanya jambo hilo katika sheria. Katika mambo ambayo hayafai kwa mwanamke kuyafanya vile vile ni tafliij. Tafliij, yani kwa ufupi, haya mambo yapo mengi sana, na wanawake mna mambo mengi, punguzeni. Wanawake mna mambo mengi, punguzeni. Maana mpaka hili utashangaa, kama si hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusingejua kama kuna kitu kama hichi katika dunia. Wanawake wanachonga mwanya. Mwanya unachongwa nao. Lau kama si Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema katika hadithi, al-mutafallijat lilhusni, anechonga mwanya. Kwani Allahu a'lam, siwezi kuuliza hapa wanaume, nyewe mpenda mwanya wani? Ha? Nyewe wanaume mpenda mwanya? Au bado wadogo nyi? Ha? Bado wadogo. Sasa sijui sababu hasa mpaka mwanya wachongwa na sheme, wapenda mwanya? Sisi twapenda, sisi tunapenda mwanamke mpole, tunapenda mwanamke mwenye huruma, tunapenda mwanamke msikivu kwa mumewe. Haya tunayapenda. Haya hayapatikani isipokuwa kuhudhuria darasani. Haya maumbile mengine, haya umechonga mwanya mwenzangu. Ushachonga mwanya wote tayari, umependeza. Umetoka, umegongwa. Meno yote ya mbele yamekatika. Ile itakuwa ni mwanya sasa. Haya nini sasa? Uzuri uko wapi? Uzuri uko wapi sasa? Ushaondoka. Lakini tabia hazimuondoki mtu. Tabia ni sawa na ngozi yake. Ndio maana tabia ikaitwa khuluq, mfanano wa khilqa, maumbile anayokuwa nayo amelazimiana nayo. Haifai mwanamke kuchonga mwanya kwa hadithi tulotaja, la'ana Allahu al-washimati wal-mustawshimati wal-mutanammisati wal-mutafallijat, mwenye kuchonga mwanya haifai. Kwa hiyo jitahidini katika hili pia, haifai kuchonga mwanya mwanamke. Katika mambo ambayo pia wanawake wamedharau au hawayashughulikii, ni katika mambo ya namna ya kuamiliana na wanaume. Nitamalizia kipengele hicho hapo, kisha nitakuwa na saha za mwisho kwa sababu ya muda. Hata nisame shehe wangu kutokana na muda ambao tupo nao. Jambo la kujihifadhi wanawake mbele ya wanawake wenzao. Hili jambo wanawake wengi wanaingia makosani katika sheria. Ukiachia mbele ya wanaume wa kando, hayo maelezo yake mengine, Allah akimtia nguvu shekhe wetu na kitabu chake huyu cha Risalatul Hijab atawasomesha. Lakini tunaangalia sisi mwanamke kwa mwanamke mwenziwe, kwa sababu tunapewa habari sisi. Wanawake wanapokana wanawake wenzao, mara nyingi hujiweka wazi, wakabakisha nguo ya ndani na sidiria yao. Basi mwili wote, mapaja ya wazi, tumbo liwazi, kifua kiwazi. Kwa nini? Nipo na wanawake wenzangu, nipo na wanawake wenzangu. Bali wengine hata hukaa kama walivyozaliwa mbele ya wanawake wenzao, wakibadilisha nguo, wakibadilisha nguo hukaa kama walivyozaliwa mbele ya wanawake wenzao. Tunasema haifai katika sheria hilo. Mwanamke atafaa kukaa kama alivyozaliwa mbele ya mumewe tu. Na hili halina mipaka. Na hili halina mipaka. Wala hazuiliwi kukaa anavyokaa na mumewe. Lakini anapokaa mbele ya wanawake wenziwe, asikae wazi. Kwa nini? Hadithi anayesimulia al-Imamu Muslim, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, la yanduru ar-rajulu ila awrati ar-rajul, asiangalie mwanamme ucho mwanamme mwenziwe. Ametaja hivyo kwanza, mwanamme asiangalie ucho mwanamme mwenziwe. Wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a, wala mwanamke asiangalie ucho mwanamke mwenziwe. Wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidi, wala wasijifunike shuka moja mwanamme kwa mwanamme mwenziwe. Haifai shuka moja mwanamme kwa mwanamme mwenziwe. Wa hakadha wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbi al-wahid, wala asijifunike mwanamke kwa mwanamke mwenziwe kwenye shuka moja. Haifai, haifai katika sheria mambo hayo. Ni jambo ambalo limekatazwa katika sheria, lakini wanawake huwa wanalifanya. Wanasema ahlul ilmi, kinachoruhusiwa mwanamke kuangalia kwa mwanamke mwenziwe, ikhtilafu za ahlul ilmi zimekuja. Wapo walosema sutra ya mwanamke kwa mwanamke mwenziwe ni kama ilivyo stara ya mwanamme kwa kawaida yake. Kwa maana mwanamme uchi wake ni baina ya kitovu na magoti, na mwanamke kwa wanawake wenziwe iwe kitovu na magoti. Bali wapo walosema, ndio ambayo kauli ambayo kuna nayo wengi ahlul ilmi, mwanamke anapokaa na wanawake wenziwe aweke wazi viungo vya udhu kwa mkono ruhusa mpaka kwa pani, kwa mguuni ruhusa mpaka kwenye magoti, kichwa kibakie wazi, wala hashughulishi katika hilo. Lakini si zaidi ya hapo, na hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu mbele ya ahlul ilmi kuweza kujihifadhi kwake yeye. Lakini kwa kumalizia, mwisho natoa nasaha zangu kwa wanawake, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hupenda kuisoma hadithi, kuwasomea wanawake juu ya jambo lao, huambia hivi: siku moja alitoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mchana, katika Idi ya Idil Adha au Idil Fitri, akaswali pamoja na wanawake, akatoa mawaidha mengi, akawapa nasaha wanaume nyingi, kisha akawageukia wanawake akawaambia: ya ma'ashara nisa'i tasaddaqna, enyi wanawake toweni sadaka sana. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, mimi nimekuoneni nyinyi wengi ni watu wa motoni. Faqulna, wakasema: wa bima dhalika ya Rasulullah, kwa nini imekuwa hivyo wewe mjumbe wa Allah? Akasema Rasul alayhi salatu wassalam: tukthirna al-la'na, mumekithirisha nyinyi mambo ya ulanifu. Nyinyi wanawake mumekithirisha mambo ya ulanifu. Yepi ya ulanifu? Wenyewe ni mashahidi namna mnavyofanya shughuli zenu siku hizi. Wanawake, usije uka jaribu kuingia kwenye maholi yao ya shughuli, yafanyikayo humo ni mambo ya laana. Kuna minanda inapigwa haifai, bali kuna madufu yanapigwa. Ilipo halalishwa dufu katika sheria kwenye harusi, waliruhusiwa kupiga wanawake, si wanaume. Wanawake ndio wapige madufu. Shema dufu na lova? Alhamdulillah. Wanawake wapige dufu, tena wadogo, watoto wadogo, jariyat, wanawake wadogo ndio wapige dufu siku za harusi na katika sherehe za Eid. Sio majitu mazima apiga dufu, haifai. Tena kauli anazitoa, anatoa al-Imam Ibn Hajar al-Haythami, ni mshafi, ni imam katika mwanachuoni wa madhehebu ya kishafi'i. Sikwambii michezo na kupatuka wanawake, haifai kupatuka hata kama mbele ya wanawake wenzio. Kinachofaa kupatuka, kupatuka na mumeo, si mbele ya wanawake wenzio, haifai katika sheria. Bali mambo yanayotolewa katika masala ya vifa ni israfu, mambo ya laana ni mengi. Tumeyataja baadhi yao hapa kwa uchache kutokana na muda. Tutaja kitabu baadaye, ukijaje kitabu hiko utakuta mengine mengi. Haifai, mambo ya laana ni mengi mnayafanya, kithirisheni kutoa sadaka. Lakini jambo jingine, watakfurna al-ashir, na mumezidi kupinga nyinyi ushirikiano wenu na waume zenu. Tutakavyofanya wanaume nyinyi hamridhiki. Kila siku nyinyi mwatukatalia juhudi zetu. Mume kajipambania huko, kapata jidagaa lake alileta. Utamwambia ukishenda safari zako utakuja tengeza dagaa lako. Limeshanchosha. Lishanifika kooni. Nikikohoa tu dagaa linatoka. Kwa maana lishafika hapa, nishachoka. Niletee kitoweo, nyama, kuku, akipata atakuletea, mnakithirisha. Hata kama wallahi, kama mwanamme atakuachia hela ya matumizi 10,000 mathalan, kwa kiwango hicho chai ya asubuhi hiyo, 20,000 cha mchana, 10,000 cha usiku, 40,000 kwa siku, akuletee na zawadi ya dira ipya dishdasha ya 300,000, kisha usiku umuombe mwambie mume wangu anunulie ice cream ya shilingi 1,000, akikwambia sina pesa, unamwambia sijawahi ona jema lako mume wewe. Sijawahi, huna jema mume wewe, kila siku huna. Ha, 40,000. Na kuseni wanaume, kifika hivyo, akikwambia hivyo, hawa wapo ambao hawajaolewa huku, sijui au vipi, mkila mka wao hawa. Wapo wale hawajaolewa, hawa mkila mkasikia hivyo, cha kufanya wewe cheka ndio zako nje. Sawa? Ukibishana naye utatoa talaka bure. Mmekifirisha kuvunja ushirikiano wa waume zenu. Wanachokufanyieni wanaume zenu, anasema Mtume, sisemi mimi Abu Aklan, Mtume anasema mkifanyiwa mema yote mfanyiwe mema 100, moja liwe baya. Huna jema mume wewe, bora basi. Haifai katika sheria katika hilo, mnakithirisha kuvunja ushirikiano. Anasema Mtume, mara aitu min naqisati aqlin wa dini, sijapata kuona wenye upungufu wa akili na dini. Adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazim min ihda kunna, anayeshinda mwanamme kuliko, ukitoa mwanamme mwenye akili timamu, basi nyinyi mna upungufu wa akili na dini. Kwa hiyo kifirisheni upungufu wa akili, kwa maana ushahidi wenu lazima moyo wawili, atakiwa shahidi mmoja. Lakini jengine, upungufu wa dini, mnapata siku zenu hamswali, mnapata siku zenu hamfungi, kwa hiyo mnakosa zile fadhila baadhi. Lakini Ramadhani inakuja, jitahidini katika hilo ili muzile mapengo haya ya upungufu wa dini. Na pia ahlul ilmi wanatoa miongozo Ramadhani, adhkari zio nyingi wanawake, ili hii na kiswata aqli ni wa dini iondoke, ipungue kwenu nyinyi. Lakini mnajua nyinyi Ramadhani ni mapishi. Pike mihogo, chapati, kachori, bajia. Tukifika magharibi umechoka. Pika kadri ya haja. Siku moja Umar radhiallahu anhu aliingia kwa mdogo kwa mwanawe Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, anakula nyama. Kamwambia nini hicho? Kamwambia nyama. Nyama saizi na wewe nimependa. Kamwambia hivi, kila ukipendacho takila. Fanya kwa haja tu. Madamu ushakula usizidishe chakula. Usipike chakula vingi. Kwa hiyo Ramadhani fanyeni mengi ili hii hadithi angalau mpungue upungufu wa dini yenu na upungufu wa akili yenu. Kwa hiyo jitahidini wanawake, mtoe sadaka, mkithirishe istighfar na azkari, na mjitahidi kuna muashara. Nafikiri husnul muashara, jambo la kuamiliana na wanaume na waume zenu, ni maudhui maalum ambayo itajisikia shughuli yake maalum. Jitahidini katika hilo, na Allah kusaidieni ili mfikie malengo yenu. Nafikiri kwa kile ambacho nimekizungumza kiwe kimeeleweka. Allah jalie sababu ya kuongoka kwenu, muende jumbani huko mkawakataza watoto wenu ambao wanayafanya mambo ya haramu, mambo ya kuunganisha nywele, kufuga makucha, kutia manyusi ya siku hizi yale, kufanya kunyoa nyusi, bali vile vile mambo ya simu hizo, kuchati na mambo mengine ambayo hayafai katika sheria, paka pale ambapo Allah tafanya wepesi wa kuoa au kuolewa. Kitabu ambacho ukitaka zaidi tajia kitabu kinaitwa Al-Fatawa fi Zinati binti Hawa. Al-Fatawa fi Zinati binti Hawa. Amekiandika mwanamke mwenzenu anayekujueni, aitwa Ummu Salama Al-Abbasiya. Ummu Salama Al-Abbasiya. Huyo mkirejea kitabu chake mwanamke mwenzenu kakusemeni, kakunangeni na vujua yeye. Mimi mengine nimeyaficha sababu hapa kuna wanaume, mengine hafai kuzungumza hapa hadharani, japokuwa nimewekewa pazia kwa ajili hiyo. Kwa mkirejea huko mtapata faida nyingi. Wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikunna wa jazakunna Allahu khaira.